Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet lidhur me Kosovën, rajonin dhe në përmasa ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Më tutje në indeksin global të terrorizmit të 2016, të publikuar këtë javë nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri i vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015. Në listën e vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani, Siria e të tjera. Vendi më i rrezikuar nga terrorizmi në Evropë është Franca, e cila është radhitur në pozitën e 29. Kronike përgatitur nga Arber Vlahiu.
Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 radhitet Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78 dhe Bosnia-Hercegovina 62. Më tutje në indeksin global të terrorizmit 2016 të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri i vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015, duke u vrarë 29.376 persona. Në këtë raport pashtu theksohet se grupi ekstremist Shteti Islamik dhe grupet aleate me të ishin aktiv në 28 vende në vitin 2015, ndërsa një vit më parë ky numër i shteteve ishte 13. Kjo shifër është shtuar për më tepër se dy herë. Vendet që përjetojnë përkeqësime të dukshme në indeksin global të terrorizmit 2016 përfshin Francën, Turqinë, Arabin Saudite, Kuvajtin dhe Tunizinë. Vendet antare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, gjithsesi 21 prej 34 vendeve antare, përjetuan të paktën një sulm terrorist me shumicën e vdekjeve të shënuara në Turqi dhe në Francë. Danimarka, Franca, Gjermania, Suedia dhe Turqia regjistruan shifrat më të larta të vdekjeve nga terrorizmi vetëm për një vit, që nga viti 2000. Më shumë se gjysma e 557 vdekjeve kishin lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik, sulmet e cilit në Paris, Bruxelles dhe Ankara ishin në mesin e sulmeve më të tmerrshme në historinë e këtyre vendeve. Ndikimi ekonomik global i terrorizmit arriti në mbi 89 miliard dollar në vitin 2015. Iraku ka vuajtur më shumë të pasojat ekonomike nga terrorizmi, duke arritur shifrën prej 17% të bruto prodhimit vendor në vitin 2015. Pesë vendet me ndikimin e përgjithshëm më të lartë nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani dhe Siria. Në këto vende ndodhen 72% të gjitha vdekjeve nga terrorizmi në vitin 2015.
Evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë i ka rritur pensionet për muajin dhjetor, derisa më 11 të muajit të ardhshëm mbahen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ekspertët thonë se kjo politikë nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që pensionet në muajin dhjetor të rriten për 670 denar, përkatësisht 11 euro më shumë, dhe ky vendim vjen 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndryshe, pensionistët në Maqedoni gëzojnë më shumë beneficionet e cilat mbulohen me mjete nga buxheti i shtetit, si që është furnizimi i transportit publik 4 ditë në javë pa pagesë, pushimet në banja termike nga një javë të plot brenda vitit, udhtime me tren pa pagesë në të gjitha destinacionet brenda shtetit, si dhe një varë benefitesh të tjera. Analisti politik Nikolas Pasov konsideron se pjesa më e madhe e pensionistëve paraqisin pjesë aktive të elektoratit, andaj dhe targetohen nga pushteti për të joshur si votues me shtimin e beneficioneve për pensionistët, madje dhe me rritjen e pensioneve, pa mbajtur llogari për mundësi që ka arka e shtetit. Në Maqedoni ka mbi 300.000 pensionistë, pjesa më e madhe e të cilëve dalin për të votuar ditën e zgjedhjeve, dhe me votën e tyre ata paraqesin një faktor kryesor se cili opsion politik do të dalë fitues në zgjedhje. Kjo është dhe arsyeja se pse pushteti i kushton shumë kujdes pikërisht kësaj kategorie, veçanërisht nëse merret parasysh fakti se gjatë viteve të fundit një numër i madh i të rinjeve është larguar nga vendi që në formë plotësuese shton dhe peshën e votave të më të moshuarve, thekson Nikola Spasov, analist politik. Ndërka që afaristët thonë se shteti dëmton ekonominë e vendit në favor të vjeljes e votave, duke rritur pensionet në kohën kur dhe ashtu pjesa me e madhe e pensioneve mbulohet përmes huamarjes.
Politika e rritjes të pagave dhe pensioneve dhe ndihmës sociale në fazat të gjata dhe pjesës së pjesës më të madhe të buxhetit për këto tre kategori, gjithsesi kemi thonë disa rrëfyer ekonomike se nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin si e tillë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe, ministri i financave në Maqedoni, Kiril Minovski, gjatë takimit me përfaqësuesit e shoqatës e pensionistëve, ka theksuar se për muajin dhjetor do të filloj pagesa e pensioneve të cilat janë rritur për 5%, me atë që vlera mesatare e pensioneve tani do të arrijë 13.700 denar, përkatësisht 210 euro. Por nga partit në opozit, thonë se qeveria lëvdrohet me rritjen e pensioneve dhe standardin njësor për më të moshuarit, ndërkohë që kjo paraqet obligim ligjor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikani Rudy Giuliani është emri që po përflitet të mëse shumti për postin e sekretarit të shtetit në administratën e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Në vitin 2012, ai e ka takuar kryetarin atëhershëm të Partisë Progresiste Serbe Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë. Zoti Giuliani ka lidhje të hershme edhe me Iranin dhe Rusinë, dhe këto lidhje mund të shqyrtohen në Senat nëse nominohet për krye diplomat. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rudy Giuliani ish kryetari i New Yorkut i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani. Giuliani ka kritikuar ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton për lidhjet e saj me qeveri dhe korporata të huaja kur ka garuar për shtëpinë e bardhë. Kritikët tani thonë se marrëdhëniet e tij të hershme mund ta përballin me të njëjtat akuza. Në një rast, Giuliani ka udhëtuar në Beograd në vitin 2012 dhe ka takuar Aleksandar Vučićin, kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe.